cœur.
Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobi na kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Michel Kasso azaki koyebisa biso te bokono ya tuberculose ezali surtout na mboka Kinshasa ezali na RDC Mobimba bokono ezali. Kasi ndenge nini koyeba te oyo ozali komona na yango ezali nde tuberculose pe eloko nini osengeli kosala soko mona nini ete ozali na bokono ya tuberculose.
Tuberculose ezali boko rekonetre yango ndenge nini na kosu na fièvre na ngonga oyo Kinshasa atusi to bebi na grippe eza pe na basymptome eza neti kokokana me yo moto mokili oyo bango te kende na centre de santé po wana okokutana na docteur na infirmier oyo biso tosi koforma po ye arekonnaitre basymptome ye nde akokoka koyebisa bino soki ezali covid to ezali tuberculose e wana soki ezali tuberculose kobanga te kobanga na yo te kisi ezali ya ofele ezali pe kisi ya kalite oyo bapartenaire na gouvernement na biso basili kotia na plus de 516 zones de santé na plus de 2080 centres de santé à travers tout le pays na ba 26 provinces bacentre na biso eza wana okokende okozwa kisi na yo ya ofele donc soki oyoki moto azali kokosola po souvent bato bazali kokosola okosoli bandeko bakamarade batali yo mabe basali yo tobengaka na francais tobi bastigmatize yo to badiscrimine yo te toboyi discrimination na tuberculose kokosola nyonso tu te eza covid te kokosola nyonso tu te eza tuberculose mais po oyeba malamu okei na centre de santé na lombangu po wana osali tue osali kosukosu mwa fièvre nzoto kolemba apetit eza te ozali kotoka na butu te oyo motu moko abelaki na famille azalaki mpe na tuberculose ozali nde contact kende mbangu na centre de santé komsa munganga akosalisa yo voilà eloko tokoki koloba na stade oyo
olobi kosukosu na fièvre nzoto kolembalemba kotoka na butu yango nyonso ezali basigne ezali basymptome ekoki ozala mpe tuberculose kompe ekozala tuberculose okozala ozalaki na contact na moto azalaki na tuberculose na famille ubie nini kende basunga yo docteur michel yebisa biso nanu na kinshasa toloba kaka na kinshasa nanu exemple bacentre ezali wapi centre yango ezali oindike mwa bato kwa kende na centre songolo pakala okoki kozwa lisungi.
Merci maman. Au moins, dans le cas du Congo, et là, on va bien dire système de santé, et ça, c'est un des meilleurs systèmes de santé où ils ont bien organisé dans le continent de l'Abisso et l'Afrique. Dans le cas de l'Abisso, il y a Kinshasa, nous avons à peu près 35 zones de santé. Dans la vie communauté, dans la vie zone de santé. La zone de santé, il y a une entité où ils ont bien découpé géographiquement. Si vous avez 35 zones de santé, on a une zone de santé à Limité, une zone de santé à Massina 1, une zone de santé à Maloukou, une zone de santé à Lemba, une zone de santé à Mongafula. Donc, on a 35. Na kati kati ya chaque zone de santé, on a au moins 4 centres de tuberculose dans chacune des zones de santé. On a à peu près 145 centres de santé na Kinshasa awa okoki koloba te ke omoni biso te po centre de santé nyonso oyo etelemi na Kinshasa soki akoki kopesa yo diagnostic ya tuberculose te parce que biso programme totia na bacentre de santé wana de type de machine mpona diagnostic tozali na bamicroscope yango wana ekosalaki babengi yo centre de santé de diagnostic ya tuberculose soki oza bamicroscope te totia bamachine moko ya sika ya biologie moléculaire.
Wana ezalaki Dr. Michel Kaswa awa na kati ya VOA Lingala. Tukokuta na susu mokolo malobi matono mina bino basomba ebozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.